Gepler adatly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Eýranyň prezidenti Birleşen Ştatlaryň giriden maliýe sanksiýalarynyň barha güýçlenýän ziýanynyň arasyny ýurdun siýasy fraksiýalaryny barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklara garşy durmak üçin bileleşmäge çagyrdy. Döwlet eýçiliginäki ýerine habar gurulunyň maglumatyna görä Hasan Ruhani 11-nji maýda duşmanlaryň basyşy biziň islamçy rewolýusiýamyzyň taryhynda görülip eşdilmedik uruş diýdi. Emma men uruhtan düşmeýärmi geljekden uly umydym bar. Birleşen ýagdaýymyzda biziň bu kyn şertlerden çalt geçip biljegimizi ananyarnyp Ruhani sözüniň üstüne ýetirdi. Eýranyň ykdysady şertleri geçen ýylyň dowamyny bölekleýin Washingtonyň 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen tehranyň arasynda baglaşyran ýadro şertnamasynyň çekilmegi we ABŞ-nyň sanksiýalarynyň dikeldilmegi bilen baglylykda ýaramallaşdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetini tankıtlayan jurnalist telegepleşge katnaşanın qıyıtı olsun urlup yencilli ve hastahana yerleştirildi. Yeni çağ gadiyeti 11. mayda öz sinçilerinin biri Yavuz Selim Demirag'ın 5-6 adam tarafından ödeyinin daş işigine beysbol tayaklarıyla urlup yencilendiğini aytti. Hücumun sebebi badavat belli olmadı. Emma yurdun saylaw komissiyası İstanbul'un hakimini saylamak için 31. Mart'ta geçirilen ses verişliğin neticelerini yatırmak kararına geleli veri Türkiye'de dartkınlık yokarı olmağına galiyar. Saylawlarda oppozisiyanın kandidati yeniş kazanıptı ve bu Erdoğan için ulu darba bollu. Demirag Erdoğan'ın basışları esasında neticeleri yatırılan ses verişlikte yeniş kazanan kandidat Ekrem İmamoğlu'nu gollayan Kalisya Degişli Partiyanı gollayan yardı. Halk Cumhuriyet Partiyasının esası Oppozisiya Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu jurnalistin yerleştirilen hastahanasına barıp görenden soň Demirag'a edilen hüzmü yazgarıp çıkış etti. Bir programma katnaşanlığı öz pikir karayışını aydanlığı ya da birini tanıkıyt edenliği üçün jurnalist ne edip öldürmek niyeti bilen urulup yencilip biler deyip ol jurnalistlere yüzlenip aytti. Türkiye nira var yar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Özbekistan'ın maglumat ve ilatlen ara katnaşık agentliği Merkez Aziya'nın avtoritar yurdunna 14 havar ve adam hukukları web saytlarına el yeterliliğin dikeldilenliğine ediyar. Komil Allamjanov 10-njy maýda Facebook-da belli bir teknik meselelerin çözülenligini hemde web saýtlaryň yerli el ýeterliliginiň dikeldilenligini aýtdy. Bu saýtlaryň käbiri 2004-nji ýyldan beri petiklenýär. Emma muňa garamazdan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň özbek gurulunyň saýty we beýleki meşhur hususy habar gurulyklarynyň bir näçesiniň saýtlary Allamjanovyň tanygyna girdirilmändir. Londonda ýaşaýan özbek aktivisti Alisher Alham Facebook-da pikirini aýdyp bu meselede begenmegin gaty ýerdigini sebäbi ol ýylan saýtlaryň şinlik hem petikli bolmagyna galyanlygyny öýdürdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif ýekşenbi güni Aşgabatda uratdy, menafin.com neşri habar berýär. Zarif sapar wagtynda Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky iki taraplaryň gepleşiklere gatnaşsak ýokary derejeli siýasy ykdysat delegasiýa ýolbaşçylyk eder. Nesir Eýranyň daşary işler ministrligine salgylanyp, sapar wagtynda ýokary derejeli türkmen resmiler bilen hem duşuklaryň boljakdygyny habar berýär. Mundan başga Eýran nesiri taraplaryň regional we global derejede bolup geçýän iň soňky wakalar hakynda pikir alyşjakdyklaryny belleýär. Yokarı dereceli Eýran delegasiýasynyň Aşgabatda sapary Washington bilen Tehranyň arasyndaky dartkynlyklaryň ýokarlanan wagtyny gabat geldi. Özbekistan Hindistany 2019-njy ýylyň ýanwar-mart aýlarynyň aralygyny inken altyn satan ýurt dolu diýip Hindi Metwoti habar berýär. Aýdylmagyna görä Özbekistan şu ýyl öz altyn eksportyny 80 tonna çenli ýokarlandyrmaga taýýar. Bu Hindistan'a geçen yıl eksport edilen altından 10 tonluken kızılın eksport edilecektiğini anladiyar. Özbekistan Hindistan'a şu yılın 3 ayında 6,12 tonlu altın sattı deyip Economist Times neşri 12. mayda habar verdi. Şehirde havarda gelen 5 yılda Özbekistan'ın öz altın ihtiyaçlıklarını 474 tonna yetirmek niyet edinyenliği. 2020-2024 yıllarda altın kendilerinin gözlüğü özleştirilmek için 230 milyon dolar çemesine mayı yatıracaktığı habar veriliyor. Metwot malumatlarına göre Tacikistan geçen yıl 6,5 tonna olay altın kazı varlı. Bu yurdun tarihinde rekord derece varlı. Siz havarlar dinlediniz.